«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрый день, поважаные слухачи, у эфира программа «День оф» и с вами Юлия Сівець. И эту программу мы ведем разом с журналистом Миколом Бінько, и он поделится своими уражениями от книг и пораить, что нам цікаве. Микола, что будешь раить?
Я буду раить польско-белорусского письменника, менавіта так я лічу, что именно таким з'являється, Флоріана Чернішевича. Человека, який жив довгий час у Аргентині, так, але походить з Білорусі, причому центральної частки, Бобруйщина, навоколі Березіни, були шляхетські застенки. Це вельми цікаві містини, про які мало хто, на великий жаль, тепер, я маю на увазі, у широкім сенсі білоруське громадство ведає. Тобто це насамрэч Атлантида.
І чим зацікавив тебе в уголі гэты автор, чому вирішив звернутися до ягоних твораў?
Я уже прочитав дві книжки Флоріана Чернішевича. Одна називається «Надберезінцы», гэта самы вядомы, напэўна, роман, перакладзены на беларускую мову, і, дарэчы, у выдавецтве Янушкевіч, я тады набыў, як толькі кніжка з'явілася, і з вялікім задавальненнем пачытаў. Чаму? Таму што гэта кніга фактычна, хоць і мастацкай з'яўляецца, але адзін з дакументаў, які дазваляе нам атрымаць уяўленне пра тое, як жыла такая частка беларускага насельніцтва ў першай палове 20-го стагоддзя, як беларуская шляхта, альбо людзі шляхецкага паходжання, якія ў сілу выхавання, культурных традыцый і мовы ідэнтыфікавалі сябе палякамі альбо тутэйшымі, але пры гэтым з'яўляліся не сялянамі. І вось гэта вельмі цікава. Тобто, жывучы сярод беларускага мора, стихіі такой народнай сялянскай, ёсць людзі, якія, так скажам, трымалі дыстанцыю і захоўвалі свой унутраны свет. І вот пра гэта роман «Надберезінцы».
Там ёсць нейкі сюжэт, альбо гэта нейкі такі апісальны проста твор.
Безумоўна, ёсць сюжэт, ёсць галоўны герой Костик Васілеўскі, і вельмі шмат прозвішчаў пералічвае шляхецкіх, так, Флоріан Чернішевіч, аўтар. Гэтыя прозвішчы многім насамрэч знаёмыя беларусам, сярод тых, хто жыве ў Менску, Гомелі і іншых абласных гарадах, ёсць суседзі з прозвішчамі Сцяпуры, Петровскія, Васілеўскія, ну і гэтак далі. Па сутнасці, многія з іх, асабліва калі яны паходзяць у гэтага рэгіёна, з Барысаўшчыны, з Бабруйшчыны, цяперашняй Светлагоршчыны, так, яны з'яўляюцца нашадкамі засцінковай шляхты. І вось пра прыгоды прадстаўнікоў гэтых шляхецкіх збяднелых радоў, якія рабілі вельмі цяжкі драматычны выбар пасля распаду Расійскай імперыі. Многія з іх ваявалі у польскіх нацыянальных адзінках і супраць бальшавікоў. Вельмі шмат дэтэктыўных момантаў, сюжэтаў, лінія кахання. Раю пачытаць, каб зразумець, як жыла шляхта беларуская.
Дзень оф.
І другі твор Флоріана Чернішевіча, як называецца?
Вось другі твор, я ўжо чытаў на польскай мове і, дарэчы, атрымаў большае задавальненне. Я не хачу крытыкаваць перакладчыкаў беларускай версіі, яна безумоўна патрэбна, таму што людзям трэба неяк азнаёмляцца хаця б на першасным узроўні з творчасцю Флоріана Чернішевіча. «Віцік жывіцца» – гэта фактычна другая частка романа. Ёсць тыя ж самыя героі прысутнічаюць, уже Костик Васілеўскі, яшчэ некалькі персонажаў, якіх мы пазнаем. Але ў адрозненне ад першага романа, які проста распавядаў пра жыццё шляхты ва ўмовах геапалітычных катаклізмаў, распаду Расійскай імперыі, паўставання польскай дзяржавы, бальшавіцкай навалы, то гэты твор канкрэтна звязаны з нацыянальнымі пытаннямі. І тут весь час чырвонай ніткай здымаецца пытанне беларускага нацыянальнага руха і польскага нацыянальнага руху. І аўтар спрабуе для сябе знайсці адказ, як могуць суіснаваць гэтыя дзве плыні.
Якая мова кнігі? То бок, першы ты чытаў у перакладзе, а гэта ўжо в арыгінале па-польску.
Так, я не здарма сказаў пра тое, што вялікае задавальненне атрымаў ад чытання арыгінала, таму што ён напісаны на польскай беларускай трасянцы. Гэта не перабольшанне, насамрэч так ёсць. І рэдактары вось гэтай кнігі ў прадмове нават пішуць, што яны спрабавалі дапасаваць да нормаў літаратурнай польскай мовы цяпер, так, ім удалося папрацаваць над тэкстам, а над ім працавалі не толькі яны, да гэтага яшчэ іншыя выдаўцы. Відавочна, што Флоріан Чернішевіч, які апынуўся ў Аргентіне ў 1924 годзе, ён чэрпаў свае, скажам, натхненні і лексічныя запасы з тых словаў, які ён чуў вакол сябе. І фактычна там палова лексікі беларускай. Памылкова рэдактары цяперашнія польскія думаюць, што гэта нейкія русізмы, яны нават выносяць нас спасылкамі, што гэта з рускай мовы перакладаецца. І наадварот, русізмы яны адносяць да беларускай мовы, хаця гэта не так, напрыклад, слова «крэпка». Хаця ён спецыяльна аўтар выкарыстоўвае, каб падкрэсліць сказаць, што чалавек іншага паходжання расійскага, напрыклад. То бок гаворка ідзе пра помнік літаратуры, прычым беларускай літаратуры, напісанай, ну, не на літаратурнай мове, але гэта, скажем так, хутчэй літаратура памежжа класічная. І тым яна цікавая. І Флавіян Чарнышэвіч, насамрэч, лічу яго беларуска-польскім ці польска-беларускім пісьменнікам, які аб'ядноўвае нашы нацыі.
Дзень оф.
Сёння мы праграму вялі разам з журналістам Міколам Вінько. Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.